У ефіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стас Івашкевіч. На пачатку апошнія паведамленні з Беларусі. Кансерватыўна-хрысціянская партыя БНФ правяла 6 мітынг у Лошыцы, прымеркаваныя да дня памяці продкаў дзяды. Каля сотні ўдзельнікаў сабраліся каля палацу культуры Лошыцкі, а затым з плякатамі і белчырвона-белымі сцягамі і кветкамі прайшлі да помнага крыжу ахвярам бальшавіцкага тэрору ў Лошыцкім яры. Некалькі дзясяткаў чалавек у цывільным пад кантролем міліцэйскіх чыноўнікаў фільмавалі хаду акцыі і яе ўдзельнікаў. Калі мітынг завершыўся і людзі пачалі разыходзіцца, сілавікі затрымалі актывіста КХП БНФ Уладзіміра Юхо і актывіста руху за свабоду Юрася Навіцкага, які спрапаваў сфатаграфаваць аднаго з іх. Улады Беларусі сарвалі сёння планаваную акцыю пратэсту ў Менску пад назвай «Дзень гневу». Арганізатары акцыі заклікалі сваіх прыхільнікаў сабрацца ля будынку адміністрацыі прэзідэнта праз сацыяльныя сеткі ў інтэрнэце. Арганізатары былі выкліканыя ў праваахоўныя органы для прафілактычнай гутаркі, іншым удзельнікам акцыі ахова не дазволіла наблізіцца да будынку адміністрацыі прэзідэнта. Беларускія мусульмане адзначылі сёння свята ахвярапрынашэння, якое завяршае перыяд хаджу, ісламскага паломніцтва ў святую зямлю. Свята, якое называецца Курбан-Байрам, адзначалі ў беларускім ЮІ. Там адбыўся святочны малебен і традыцыйнае ахвяраванне свойскай жывёлай. Працягваем навіны сёння ў свеце. Ліга арабскіх дзяржаў заяўляе, што Дамаск не выконвае ўмову прапанаванага яму пляну па спыненні гвалту ў Сырыі. У сувязі з гэтым краіны лігі правядуць у наступную суботу ў Каіры экстранае пасяджэнне па Сырыі. Учора генеральны сакратар Лігі арабскіх дзяржаў Набіль Аль-Арабі папярэдзіў Дамаск, што далейшы працяг гвалту будзе мець для цяперашняга рэжыму прэзідэнта Башара Асада катастрафічныя наступствы. Паведамляецца, што сёння ў выніку здушэння антыўрадавых пратэстаў у Сырыі загінулі 10 дэманстрантаў, напярэдадні ўдвая больш. Прэм'ер-міністр Грэцыі Георгіас Папандрэу папрасіў прэзідэнта краіны далучыцца да яго перамоваў з лідарам апазіцыі аб стварэнні новага кааліцыйнага ўраду. Раней найбуйнейшая апазіцыйная партыя «Новая дэмакратыя» назвала умовай свайго ўдзелу ва ўрадзе адстаўку Папандрэу і правядзення датэрміновых выбараў. Прэм'ер адказаў, што гатовы сысці адразу пасля таго, як вядучыя палітычныя сілы краіны падпішуць пагадненне аб стварэнні кааліцыйнага ўраду. Палітычны крызіс у Грэцыі выкліканы няздольнасцю ўраду ўзгадніць з парламентам непапулярны пакет захадаў бюджэтнай эканоміі. Гэтыя захады з'яўляюцца ўмовай выдзялення Афінам эканамічнага пакету экстранай дапамогі памерам 130 мільярдаў еўра ад міжнароднага валютнага фонду і еўразвязу. Без гэтай дапамогі ад міжнародных інстытутаў Грэцыі пагражае банкруцтва. Колькасць ахвяр выбухаў і нападаў у двух гарадах на паўночным усходзе Нігерыі, паводле некаторых паведамленняў, перавысіла 100 чалавек. Афіцыйна абвешчана аб 69 загінулых. Відавочцы паведамляюць, аднак, што дзясяткі целаў застаюцца неапазнанымі. Бомбы падарваліся ў ноч на суботу ў некалькіх месцах у паліцэйскіх участках і каля цэркваў. Тыя, хто нападаў, таксама ўступалі ў перастрэлку з паліцыяй. Адказнасць за напад узяла на сябе радыкальная ісламісцкая групоўка Бока Харам, якая імкнецца ўсталяваць законы шарыяту ў Нігерыі.